linja-arvot SAK:n tutkija?
Joo, no siis tietenkään kenenkään ei siitä omasta suuntautumisestaan niin ei tarvitse eikä ole pakko puhua, että se on tietenkin ihan oma valinta, mutta kyllähän se aika rankkaa on, jos niin kun joutuu jatkuvasti askeleitaan mittaamaan ja puheet etukäteen käymään läpi, ettei kai tässä nyt vaan
mitä teit mitään viikonloppuna, missä niin, vietit lomasi?
Just tämä tyypillinen kysymys, missä joutuu sitten kavereiden kanssa sitä ja tätä. Kyllähän se niin kun hyvinvointiakin syö työssä.
Niin onko tästä muuten tutkimuksia?
No just tämä Sari Irnin väitöskirja ilmestyi tässä keväällä, missä hän tutki niin kun ylipäätänsä ikääntyvien työntekijöiden, ikääntyvien naisten niin kuin heihin liitettyjä stereotypioita, ja siinä myös todettiin, että tämä niin kuin hetero-oletus ja sen kanssa kamppailu on myöskin yksi, mikä työntää sitten erityisesti niin kuin juuri seksuaalivähemmistöön kuuluvia naisia varhaiseläkkeellekin.
Onko tämä esillä muuten siis eläkeikää pidentävän työryhmän listalla?
No en nyt usko, että se on ollut niissä pöydissä ainakaan vielä, vaikka siellä nyt paljon puhetta on ollutkin. Mutta että just se, että onko avoin vai ei, niin liittyy kyllä aika pitkälti just siihen, minkälainen henki siellä työpaikalla. Että jos siellä on paljon ristiriitoja, tuntee olonsa muutenkin jo uhatuksi, niin ei ehkä halua ottaa siihen mitään lisää riskiä. Ja etenkin ikääntyvillä työntekijöillä alkaa tämä ikäsyrjinnän vaikutus tuntua ja uutta työpaikkaa voi olla ehkä vaikea löytää, niin siinä ei halua ottaa mitään niin kuin ekstra riskiä siinä enää, että sitten pysytään visusti siellä kaapissa.
Tämä joku tutkimus kertoo tällaisen?
No, tässä Sari Irnin tutkimuksessa oli just tästä, että monet juurikin ikääntyneet oli sitten tehnyt tämän niin kuin strategisen valinnan, että he ei halunnut enää kuormittaa itseään jo muutenkin tämmöisessä vaikeassa tilanteessa enemmän.
Tuossa kiinnostavasti kyllä näkyy tuo suomalaisessa yhteiskunnassa juuri eri sukupolvien todellisuus. Et vielä varmaan lähempänä 60 olevat ihmiset niin elää vielä semmoisessa todellisuudessa, joka on minustakin, kun 60-luvun loppupuolella on syntynyt, niin jo, siihen on jo välimatka. Mutta mä olen kyllä sitä mieltä, että kyllähän se siinä työelämässä viihtymiseen ja jaksamiseen kyllä vaikuttaa ihan hirvittävästi se, että miten avoin voi olla ja miten vapaasti siellä hengittää. Ajatellaan tämmöisiä niin kuin ihmiskeskeisiä aloja vielä, joissa tehdään tiimityötä tai luovaa työtä tai ihmistyötä, palvelutyötä. Niin kuinka paljon se on pois omasta työtehosta, jos joutuu koko ajan varomaan tai panttaamaan jotain. Ihminen parhaimmillaan on luottamuksen ilmapiirissä, eikö vaan?
No niin kuin omalla osalta, niin tilanne oli kyllä se, että siinä joutuu siinä vuosikymmenten mittaan aika paljon sitä sitten miettimään, että miten toimia ja miten. Se oli jo mulla jopa ammatin valinta oli sellainen, että toisaalta ei halunnut mihinkään miehiseen ammattiin, mutta taas sitten ei oman sinne kiinnostukseen puolelle jonnekin sosiaalialalle tai muualla ei voinut, koska miehiä se kuuluu miehille. Sen takia tuli ammatti valittua sitten vähän sieltä välimuotona, että sopii sekä että naiselle että miehelle sille piilonaiselle. Ja kuten siellä eläkekahvilla totesin, että 43,5 vuotta tuli oltua aivan väärällä alalla töissä. Nyt mä saan toteuttaa sitä omaa halujani ja voin tehdä sitä, mikä mua kiinnostaa ja ne kaikkea silloin, kun kiinnostaa.
Tämä on erinomainen esimerkki siitä, miten se edistää työkykyä ja työorientaatiota, kun kasvaa ihmisenä itsekseen. Oliko teillä tähän? Tietysti tässä tuli mieleen tuo kirkonkin kysymys, että kirkkohan nyt on linjannut näin, että se kerta kaikkiaan kirkolliskokous, että se ei käy päinsä, että ihmistä työpaikalla kirkossa syrjitään hänen sukupuolisen tai seksuaalisen suuntautumisensa mukaisesti, että kirkon virkoihin vihitään nyt ihmisiä, kaikenlaisia ihmisiä, ja siitä on tehty linjaus.
Ehkä tuohon sukupolvikysymykseen palaisin sen verran, että tavallaan, että kun itse on sen viimeiset 10 tai 8 vuotta ollut työelämässä, ja, niin jotenkin hassulta tuntuisi, että joutuisi itse olemaan jotenkin kaapissa tai näin. Mutta se voi olla myös se polku, mihin itse tavallaan on, tai työura on mennyt. Mutta ehkä siinä on just, että mitä vanhempi ihminen ja mitä vähemmän on esimerkkejä, niin ehkä sitä hankalampi varmaan tulla ulos kaapista, ja se kai on ihan luonnollista, että seuraavat nykyiset 15-vuotiaat ja 20-vuotiaat taas on varmaan entistä liberaalimpia, voisi kuvitella.
Jos on tämmöinen tausta, niin jos ajatellaan tätä Kinseyn tutkimusta vasten, että se ihmisen seksuaalisuus asettuu semmoiselle 100-asteikolle, jossa ääripäässä olisi niin kuin täysin hetero ja toisessa päässä täysin homo. Niin jos kuvitellaan, Janne, että kävisikin sun elämässä sillä lailla, kun ihmisen seksuaalinen suuntautuminen, sehän voi elää ja vähän muutuakin. Että jos sä jonain päivänä löytäisitkin sen heteron itsestäsi, niin uskaltaisit sä tulla työelämässä ulos kaapista?
Mä itse asiassa luulen, että jos mä oon 100 lähtenyt, niin nyt mä oon jossain 90 menossa jo, että alaspäin tullaan aika hurjaa vauhtia.
Tietysti työterveystutkimuksessa voisi tämäkin aina ottaa esille, että katsottaisiin. Niin, vuositarkastuksessa. Niin.
No mulla on taas sitten sellainen sanotaan, että tietysti vähän tässä mielessä tavallaan erikoinen tapaus, että siinä mielessä, että olen ollut yli 30 vuotta avioliitossa naisen kanssa ja kuitenkin tällä hetkellä mä olen ihan tavallinen heteronainen. Eli niin kuin sanotaan, että sivullisen mielestä mun seksuaalinen suuntautuminen on muuttunut. Mutta niin kuin mä itse pidän sitä, että se johtuu siitä, että mulla on ihan semmoinen tyypillinen kilttityttösyndrooma. Kilttityttöhän nyt esiintyy miehenä ja jopa heteromiehenä, jos ympäristöolosuhteet sitä edellyttää.
No sä olet Johanna Pihlajamäki Setan hallituksen jäsen. Mitkä on niitä tärkeimpiä kysymyksiä, missä Setan pitäisi aktivoitua työelämän alalla?
No tämä nyt ainakin
mitä siellä tapahtuu?
No ainakin tämä yhteistoimintahan nyt on pienessä alkuvaiheessa tässä ja tietysti se olisi ihan, että...
Samat yhdistysliikkeen kanssa vai?
Joo, että tämä nyt on, että tietysti onhan tässä vaiheessa ollaan vasta niin kuin SAK on kanssa niin kuin lämmitelty näitä yhteistoimintoja.
Niillä on aika paljon rahaa, että kannattaisi lämmitellä ihan hyvin.
Se tietysti olisi ihan hyvä tilanne, mutta kyllä ihan mielellään olisi kyllä, että saataisiin näitä yhteyksiä myös muihin ammattiyhdistysliikkeisiin, että onhan meillä myös yhteyksiä puolueisiinkin, vaikka siinä mielessä SETA on puoluepoliittisesti sitoutumaton, mutta kuitenkin näitä yhteistoimintaa eri tahoille on syytä pitää yllä. Ketään ei voi siinä mielessä sitten syrjiä meidänkään kannalta.
Niin, Linnea Alho, SAK on tutkija, jos kootaan tässä nyt vähän tätä yhteen, niin mitkä on ne tärkeimmät kysymykset työelämän hyvinvointiin liittyen, mitä pitäisi ajaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kuuluville ihmisille?
No, kyllä siis ihan näin, että pitää kuitenkin tämä lainsäädäntö saattaa kuntoon, vaikka siellä nyt on joidenkin mielestä vaan enää pieniä juttuja ja detaljeita, niin kyllä se on kuitenkin ihan ehdoton edellytys, että ollaan uskottavia. Se puoli on kunnossa. Sitten on just tämä työilmapiiri, työhyvinvointikysymykset, johon tämä kytkeytyy ihan mun mielestä yhtä vahvasti kuin esimerkiksi sukupuolten tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, joka koetaan kuitenkin, suomalaiset kokee, että oikeudenmukaisen kohtelu on kuitenkin se tärkein tekijä siinä. Niin kun se on niin kun työhyvinvoinnin perusta. Ja sitten myöskin tuossa just kattelin, tämäkin on aika vanha tutkimus, World Value Survey vuodelta 2000, niin hyvät työkaverit oli suomalaisille kuitenkin toiseksi tärkein tekijä, mitä he niin kuin mielekkään työn jälkeen pitää niin kuin tärkeänä työssään. Et kyllähän se liittyy, se sosiaalinen kanssakäyminen siellä työssä on kuitenkin tosi tärkeää. Ja jos ei siinä pysty olemaan nyt omana ittenä, niin kyllähän se työviihtyvyys kärsii siinä aika huomattavasti.
No mitä siellä kentällä olevat sitten AY-toimijat, luottamusmiehet? Miten heitä pitäisi kouluttaa tai aktivoida näissä kysymyksissä?
No kyllä se on just se tiedon jakaminen. Ja sitten meillä on onneksi, ollaan taas Pridella mukana ja meidän nuoret on aktivoitunut tässä. Ja järjestöpuoli tätä työtä tekee, että niin kuin saadaan, meidänkin kentällä työ on niin kuin alussa, mutta saadaan yhä enemmän toimijoita sitoutettua tähän. Ja kyllä siitä meidän viimevuotisesta päänavauksesta niin on kuitenkin sellainen tuntu jäänyt, että näistä asioista on helpompi puhua ihan niin kuin kaikissa pöydissä, mihin se asia liittyy, niin se ei, niin kuin, ei tarvitse miettiä kenenkään, että onko tämä nyt, niin kuin, voiko tätä nyt nostaa agendalle, onko tämä nyt vähän kummallista puhua tästä, vaan se on niin kuin normaalia edunvalvontaa.
Niin Jani Ryhänen, sä oot Demarin nuorissa ollut koulutussihteerinä ja luottamusmiehenä.